žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļā. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja jūs Tēvam ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs. To es jums līdzīgās esmu runājis. Nāk stunda, kad es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par Tēvu. Tanī dienā jūs lūksit manā vārdā, un es nesaku, ka es aizlūkšu Tēvu priekšā par jums, jo pats Tēvs jūs mīl. Tāpēc, ka jūs mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, ka es esmu izgājis no Tēva. Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē. Tagad es atkal atstāju pasauli un aizēmu pie Tēva. Mācekļi viņam saka, redzi, tagad tu runā tieši un nevairs līdzībā. Tagad mēs saprotam, ka tu zini visu, un tev nav vajadzīgs, lai kāds tevi jautātu. Tāpēc mēs ticam, ka tu no Dieva esi nācis. Āmen. Mīļais debesu Tēvs, Kungs Jēzu Kristu, lūdzamies. Atklāj mums Tavu vārdu patiesību, jo vienīgi Tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība mums. Āmen. Mīļā mežaparka draudze, šis notikums, kur Jēzus, mūsu pestītājs un glābējs, ir kopā ar saviem mācekļiem pirms savas krusta nāves. Un viņš māca mācekļiem tagad nevis vispār lūgt, bet lūgt pa jaunā, savādā, kā iepriekš lūgts. Viņš māca lūgt, atsaucoties jeb uz viņu, jeb viņa vārdā. Un dod apsolējumu. Visu, ko jūs Tēvam lūksat manā vārdā, viņš jums to dos. Par lūkšanu domājot, vai nav tā, ka lielākā daļa cilvēku uz zemes patiesībā jau zina, ka lūkšana ir viens no veidiem, ar kuru cilvēks var sarunāties ar Dievu. Cilvēki zina, ka Dievu var lūgt, un maz kurais pateiks, ka tas nav vajadzīgs un ka tas nedarbojas. Un tas ir arī pareizi teikts, bet mēs arī zinām to, ka zināt, tas ir tikai prāta funkcija, un tāpēc arī nav brīnums, ka šie daudzie pasaules zinātāji par lūkšanu, ka viņi nemaz nelūdz. Tie, kas zina, ka Dievu var lūgt, nelūdz viņu. Tas nav paradoks? Nē. Jo lūkšana nav zināšana, nav saprašana, lūkšana ir bijusi un vienmēr ir garīga lieta. Garīgs jautājums visu pirms. Tā nav vienkārši mutis virināšana, tā nav vienkārši prāta darbināšana, vai pļāpāšana, kā pagāni to dara, vai kā stāv rakstīts, jo tie domā, ka savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīt. Nē. Pagāni lūdzās, bet viņus nepaklausa. Dienām un naktīm nepaklausa. Kāpēc tas ir vienīgi garīgs jautājums? Un kāpēc to nevar dot, piemēram, pasaulē kā padomu? Piemēram, izdot žurnālu vai avīzi, vai kā pielikumu populārajām avīzēm, piemēram, neatkarīgai vai dienai, kā pielikumu, kurā katru nedēļu būtu kāds izdevums, vai katru dienu iesāktu, vai noslēgtu šo lūkšanu būtu, kad cilvēkiem veiksmīgam biznesam, viena sekmīgām studijām otra, sportistiem cita, un tā tālāk. Redziet, cilvēki jau nepirktu, cilvēki nelietotu šādu izdevumu, kaut arī viņi zina, ka var lūgt. Un tas tikai pierāda atkal, ka arī cik mēģināt mēs cilvēkam pierādīt, pierunāt, ka lūkšana viņam ir palīdzēta, vai ka lūkšana ir vajadzīga, viss viens. Šis cilvēks tāpat nekad nelūks. Jo lūkšana ir garīgs jautājums. Cilvēks nav atzimis garīgi, tu nelūgst. Un tas nozīmē, ka lūgšana ir cilvēku patiesībā gara saruna ar Dievu. Ne tikai lūpu kustināšana, ne tikai prāta darbināšana, bet tā ir cilvēka gara saruna ar Dievu. Bet mēs zinām, ka tas nav mūsu gars, kas runā ar Dievu. Bet paša Dieva dotais, kas mums katram vienam ir dots kristībā. Cilvēks nemaz nevar sākt lūgt, ja Dievs, ja Dieva gars nav viņā ienācis pirms tam. Cilvēka stāvoklis pirms, vispār viņš atzimst garīgi, ir varētu salīdzināt ar mirušu cilvēku stāvokli. Nu, ko tu vari teikt mirušam cilvēkam sākt runāt ar dzīvajiem? Neko tas nedlīdzēs. Vienīgi Kristus Jēzus iet šim mirušajam cilvēkam garām, iedvēš viņam garu. Un tikai tad šis gars atdzīvina šo mirušo cilvēku. Un tikai tad šis gars sāk atbildēt dzīvajam Dievam. Šo garu mums dod mīļais pestītājs. Un tā ir arī mūsu saistība ar Dievu. Varētu teikt, ar viņa paša doto garu dāvanu. Un šodienas evaņģēlijā pestītājs mums un mācekļiem māca lūgt Dievu. Un viņš atgādina vairākas lietas, kas ir nepieciešamas, lai lūgšana vispār tiktu uzklausīta, lai lūgšana būtu patiesa, lai tā darbotos. Vispirms, pirmā lieta, Dievs ir solījis mūsu lūgšanas paklausīt. Mīļie, vai tad tas nedod prieku un paļāvību lūgt Dievu? Es dzirdēšu, es paklausīšu tavu lūgšanu. Lūdzu. Ja viņš negribētu ļaut no sevis kaut ko izlūgties, vai tad viņš vispār tādu lietu būtu solījis? Bet viņš grib dot mums. Otra lieta, lai lūgšana būtu patiesa, kas ir vajadzīga šī ticība Dieva apsolījumā. Ir vajadzīgs, ka vispār, ka es ticu, ka mēs dabūsim to, ko Dievs man dod. To, ko es lūdzu, ka Dievs man to dos. Ja atcerieties, stāv rakstīts Mateja 21. Visu, ko jūs lūgsit ticībā, to jūs dabūsit. Un savukārt Lūkas 11. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts, jo ir katrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un kas klauvē, tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, kad tas zivi lūdz, jeb skarpiju, kad tas lūdz olu. Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt, dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Šo un citu līdzīgu apsolījumu un pavēļu dēļ mums ir jālūdz droši, ar prieku un ar patiesu paļāvību, ka viņš dos to, ko mēs lūdzam. Tas nozīmē, ka sirds nezina neko citu, kā vien to, ka Dievs paklausīs manu lūkšanu. Un tas, mīļie, ir tāds saldums mūsu dvēselē, lūgt un ticēt, ka Dievs dos to, jo man pirms tam, kad es vēl esmu beidzis lūgt. Pats Dievs apsola, lūdziet, jūs dabūsiet. Tātad otrā lieta vajadzīga ticība šim vārdēm. Trešā lieta, lai lūgšana būtu patiesa, ir par šaubām. Šaubas ļoti samaitā lūgšana. Tik ļoti, ka Dievu būtībā padara par meli, un tāpēc arī bieži vien lūkšana paliek neatbildēta. Tas, kas lūdz šaubīdamies, apšauba nevis sevi, bet Dievu apsolījumu. Ceturtā lieta, lai lūkšana būtu patiesa, ir tādi cilvēki, kas domā, ka viņi nekad nav cienīgi lūgt. Bet mēs taču lūdzam tieši tādēļ, ka neesam cienīgi. Tieši tādēļ jau mēs kļūstam cienīgi lūgt, un tikt uzklausīti, ka mēs ticam, ka esam necienīgi, jo esam grēcinīgi, taču varam pat droši paļauties uz Dievu uzticību un apsolījumiem. Redzēt savu necienību lielāku par Dieva apsolījumu arī būtībā ir uzpūtīgi. Mēs kļūstam cienīgi tikai tad, kad uzticamies Dievam, viņa apsolījumiem. Ka mēs neskatāmies uz sevi cienīgs, necienīgi. Jo tavs cienīgums tev neko nekad nevar palīdzēt. Savukārt necienīgums tev nevar traucēt lūgt. Bet neusticība savukārt apkārt tevi nolād un pazudina, bet paļāvība dara tevi cienīgu un ļauj pastāvēt. Tavs cienīgums tev neko nepalīdz. Savukārt necienīgums nekad tev nevar traucēt lūgt. Neusticība tevi nolād un pazudina, bet paļāvība dara tevi cienīgu un ļauj pastāvēt Dievu priekšā. Un piektā lieta. Ir jāpaļaujas. Ir jāpaļaujas, ka atbildes veidu, vietu un laiku Dievs pats nosaka. Un nevis es viņam jau lūkšanā nosaku, kā viņam būs atbildēt. Un tas mums atkal, mīļie, dod drošu un priecīgu sirdi. Ka visa atbilde ir jāatstāja Dieva ziņā. Jo, mīļie, vai tad Dievs nezina labāk, kā atbildēt, kā palīdzēt mums? Bet mums jābūt drošiem par vienu. Ka viņš palīdzēs vislabāk. Vislabākajā veidā. Vislabākajā laikā, vislabākajā vietā. Vai tad Dievs nezina labāk, kas man ir vajadzīgs? Un ja es tam neticu, tad es atkal viņu padaru vienkārši par meli. Ja es neticu viņa apsolījumam, viņa žēlastībai, viņa evaņģēlijam. Šīs piecas lietas, kas mums ir vajadzīgas, Dieva apsolījums, ticība apsolījumam, nešaubīties, mūsu cienība, necienība un paļāvība uz viņu atbildi būs labā. Tāpēc vienmēr ir labi noslēgt tavs prāts, lai notiek, nemāc tavs. Un tāpēc jau arī lūkšana ir garīga lieta, ka ticu, nevis saprotu, ka paļaujos, nevis pieprasu, ka uzticos, nevis dodu norādījumus. Atcerieties, arī svētais Pāvils saka, ka Dievs ar savu brīnišķo varu spēj darīt daudz vairāk, nekā mēs lūdzam vai saprotam. Un tādēļ mums ir jāatzīst, ka mēs esam pārāk niecīgi, lai vispār uzdrīkstētos nosaukt, attēlot vai vispār norādīt laiku, vietu, veidu, mēru un citus apstākļus, visam tam, ko mēs esam lūguši no Dieva. Šīs lietas mums ir pilnībā jāatstāja Dieva ziņā. Droši un nešaubīgi ticot, ka viņš mūs uzklausīs. Tavs prāts, lai notiek. Tavs vislabākais, ne mans. Tāpēc nekad nedarbosies loģika. Es lūdzu, Dievs man neatbildēja, viņš man nedeva, Es lūdzu, Dievs man nedeva, tad lūkšana nedarbojās, Dieva apsolījums nedarbojās. Pirmkārt, Dievs padarīts tiek par meli, otrkārt, tiek norādīts veids, kā atbildēt. Treškārt, vispirms jau lūkšana bijusi neticībā un nepaļāvībā, norādot veidu, jājautā, vai viņa vispār ir dzirdēta. Marijas lūkšana, zinām, Romas katoļu baznīca lūdz Marijas vārdā. Arī var padomāt par to. Ja būtu kaut svētajos rakstos viena zilbe dot apsolījumā, būtu tāds apsolījums, ka tā var darīt, tad mēs arī pamatoti varētu domāt, ka šī lūkšana tiek uzklausīta. Tādas lietas nav, tāpēc par uzklausīšanu arī ir jāšaubās, jo šeit tiek mācīts manā vārdā. Kristus saka. Kāpēc Kristus mums māca par lūgšanu viņā vārdā? Priekš kam ir jājautā tāda pakārtotība Kristus vārdā? Mēs taču varam Dievu pa tiešo lūgt. Mēs taču esam dzirdējuši, ka cilvēks saka, man tur baznīca tā. Es tur pats aizbraucu, tur pie dabas, ozols, tur mājā. Lūdzu Dievu pa taisno, man nav, nevajag ne draudzi, neko. Kristus saka, šeit savādāk. Manā vārdā, ko lūksit, es jums došu. Nav apsolījums, ka bez Kristus tiks uzklausīts kaut kas. Viņš un tēvs ir viens. Tāpēc, ka neviens netiek pie tēva, kā viens ar viņu. Tāpēc, ka visu, ko lūksim tēvam, viņš dos tikai Kristus vārdā. Kristus ir, kā viņš pats saka, ceļš pie tēva, nav cita. Cilvēki nemaz nezina Dievu bez Kristus. Un patiesībā tāpēc arī pasaulē arvien ir un būs pārpratumi par Dievu, par lūkšanu. Kāpēc? Jo viņiem nav Kristus. Jo viņi nedz lūdz Kristus vārdā, nedz meklē Dievu caur Kristu. Nedz arī ir kopā ar Kristu, kas viņus ved pie Dievu. Cilvēks saka, es esmu ļoti cicīgs, bet kas ir Kristus? Nu, jā, kaut kas viņš ir. Bez Kristus tas nedarbojās. Nekas. Un tāpēc ir tik dažādas ticības uz pasaules, jo tās vienmēr ir būs minējumi par Dievu, jo tiem nav Kristus. Un tāpēc arī stāv rakstīts. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzumušais dēls, kas ir pie tēva krūts. Tas mums viņu ir darījis zinām. Kristus un neviens. Lai gan cilvēkam ir dota no radīšana šī spēja, just jeb ilgoties pēc Dieva, bez Kristus viņš to nekad nevar sasniegt. Viņš vēl palikt tikai maldu ceļos meklējumos. Bez Kristus tie vienmēr būs šķībi ceļi. Vai arī cik viņš stabili, lai arī cik viņš labi jūtās un ko runā. Kristus saka, es un tēvs, mēs esam viens. Neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Tad, kad Kristus māca mācekļiem lūgt, ievērojiet, ka te viņš neko nesaka par lūgšanas saturu. Te neiet runa, nekas par to, ko mēs lūdzam viņam savās lūkšanās. Bet, mīļie, kas ir tā vienīgā lūkšana, ko Kristus mums ir mācījis? Kas ir tā lūkšana? Kas vienīgā, ko viņš mums ir atstājis? Un kā vislabākā? Mums tēvs, jeb tēvreize. Padomāsim, ko tad mēs tajā lūdzam? Un tur ir tikai viena lieta. Starp visām pārējām, kas ir saistīta ar šīs pasaules lietām, ir tikai viena lūkšana. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Tikai viena lūkšana par šīs pasaules lietām. Ievērojot proporcijas. Ja dienišķā maize, Jēzus pabaroja izsaukušos, viņš arī šodien dod un neatrēda cilvēkam to visu, kas ir vajadzīgs viņa nabaga miesai. Bet tad, taču kas nāk šajā svētajā lūkšanā? Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Grēku piedošana. Izlīdzināšanās ar to, kam ir parādi, kam mēs esam parādā. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Mīļie, kas tās ir par lūkšanām? Kas tās ir par lūkšanām Dievam? Tās taču patiesībā ir vissvētīgākās lietas, kas cilvēkam ir vajadzīgas. Atpestī no ļaunā un no kārdināšanā. Un to mēs varam. To mēs varam no viņa lūgt mūsu pestītāja vārdā. Patiesībā šeit ir visa mūsu dzīve, kas sastāv no kārdinājumiem un no ļaunā uzbrukumiem. Bet aiz šiem pestītāju vārdiem visu, ko jūs lūksiet manā vārdā. Šajos četros vārdos visu, vai tajā vienā vārdā visu. Cilvēki tajā ietilpina visu to, pēc kā dzenes pagāni. Visas savas zūdīšanās, kas saistītas ar laicīgām lietām. Dodi man to. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Viena lūkšana par pasaules lietām. Lūk kādas proporcijas. Mums pestītājs māca. Un tad cilvēks saka, nedod. Viņi sūdzas, nedod taču, bet es taču lūdzu. Bet cik un kam ir vajadzīga pestīšana? Cik un kam ir vajadzīga piedošana? Kam ir vajadzīga šis pestītāja dārgais skūpsts vakarētdienā? Tāpat kā Zālamanam mēs dzirdējām no pūles lasījuma, ko tad viņš lūdza Dievam? Viņš nelūdza viņam bagātību. Viņš lūdza padomu, kā vadīt viņu tautu. Un tad Dievs kā bonus viņam iedeva tieši tāpēc, ka tu to neesi lūdzis, es tev došu to vēl. Abēra viņu to. Šis cilvēks sirds stāvoklis patiesībā, tas ir tas, kas nosaka šos lūkšanas gan saturu, gan atbildi. Šis cilvēks stāvoklis Dieva priekšā, pirms viņš atver muti. Mūsu lūkšanai patiesībā tā ir ļoti šaura. Ļoti, ļoti šaura. Tomēr tā ir Dieva apsolījums. Lūdziet. Mūsu pestītājs saka, pats tēvs jūs mīl, tāpēc, ka jūs mani esat mīlējuši. Un esat nākuši pie ticības, ka es esmu izgājis no tēva. Mēs redzam šeit, Kristus ir kā parola. Kristus ir kā kods, varētu teikt, kur viņš pats saka, ceļš pie tēva debesī. Cilvēks stāvoklis, Dieva priekšā ar vien ir nožēlojams. Un tāpēc ar vien šis Kristus mācītās lūkšanas saturs ir pārsvarā par šo nožēlojamo stāvokli, kurā cilvēks ir nepārtraukti padots uzbrukumiem no šīs pasaules kārdinājumiem, zinot vēl to, ka viņš ir tik vājš. Zināmā mērā cilvēka lūkšana sastāv tikai no dodi. Cilvēks ir padevies šai pasaulē. Tomēr Kristus gars dus mūsos ikvienā Dieva bērnā, kas raida lūkšanas uz Dievu dienām un naktīm. Ja arī mēs reizēm nepareizi lūdzam, viņš naktīs labo šīs lūkšanas lūdzu par mums. Arī tad, kad mēs lūdzam ar vārdiem no sirds nopūtām un ilgām. Jo šis Dieva apsolījums, tu esi mans. Nevienam es tevi neatdošu, pat tavai grēcīgajai daļai es tevi neatdošu. Es izglābšu tevi. Mums ir atstāts dārgs pestītāja apsolījums. Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, jūs atradīsiet, klaudziniet, jums atvērs. Itin kā tēvs mums sacītu, pie manis, vienīgi pie manis ir visi tavas dzīves dārgumi. Un es tev tos gribu dot visus bez izņēmu un par baltu velti. Vai es redzu, ka mani dārgumi ir pie Dieva? Vai arī veikala plauktā aiz lieliem stikliem? Kas patiesībā ir manas dzīves pirmais dārgums? Grēku piedošana ir kas? Kungs, pie tevis ir pestīšana, pie kā lai mēs ejam, saka apustulis. Atceros gadījumu, kad kādreiz, tur brāļi sēdējām pie profesora Feldmaņa pirtī. Tas bija tāds neliels šoks, zinot šo cilvēku, ieraugot viņa ceļus. Ziniet, tie ceļi bija tādi, ka tāda kāda mūsu elkoņi, gan iz ar biezu ādu. Lūkšanās norūdīti, lūkšanās norīvēti. Lūkši ir tā, tas mūsu ticīgas cilvēku stāvoklis Dievu priekšā. Saliek to roku un saliek to ceļu dzīve pretim pestītājam, mūsu uzticamajam glābējam un mūsu dzīves kungam un visu lietu patiesajam devējam. Viņam lai gods mūžīgi mūžos.